Gitle Yer Azatlık Radyosu'yuz. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Suğun 2022 yılın 27. iyuni, Hepten'in duşun ve uni. Mikrofonumunda Merdan Tariyev. Hepten'in duvamındaki mühüm ve okuyucularımızın hat kütüntünü çeken makalalarımızdan düzülen Hepten'in cemigepleşimizi ve Dünya Türkmenleri Rubikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Geple Yer Azatlık Radyosu. Öňümizde hepde Aşgabatda hazır ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Oňa Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem şahsy özüniň gatnaşjakdygy mälim edildi. Putiniň bu sapary Russiýanyň Ukraina garşy başladan esasyz uruşuna gabat gelýär. Eýse, ýurdun ozalky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doğulan gününe gabat geçirilýän bu regional maslahatda nämelere garaşmaly? Bu soruň jogaby bilen kardeşim Maqsat Ataýew hem gyzyklandy. Onuň berjek maglumatlaryny diňläliň.
29-njy ýylyň Aşgabatda Hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada Türkmen Partal Nokot.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň medpugat sekretary Mariya Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanaty görä sammitiň öň ýany Hazar ýaky döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşuşynyň geçirilmegine garaşlaýar. Bu ýylyň gatnaşmak üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-nji ýylyň Türkmenistana sapar eder. Kremliň medpugat sekretary Dmitri Peskov 23-nji ýylyň jurnalistler bilen geçiren medpugat ýonagyna Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem Hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabatda sapar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus medpugaty habar berdi. Şeýlelikde Hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Türkmenistanyň döwlet medpugatyna görä Hazar ýaky sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy ýitirgi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-nji ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda onuň möhleti ýa-da ýüşürildi. Soňky sapar Hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup Hazarň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zat ýetgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny girdi. 4 ýyl ozal gol çekilen konwensiýa göräýmäge Hazar ýaky ýurtlarynyň şol sanly Türkmenistanyň Hazarň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky urşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginde ähli ulalaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar sebäbi energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti fiýinçlere görä dogumly ulan etmese-de Hazar deňziniň astynan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini mälim edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşly galýar. Russiýanyň öz goňşusy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkanýan mahaly Finçlar energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň geleniňini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýändigini Ýöne muňa garamazdan Türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerinden çen tutulsa uruşdan behfi daramak dogru däl. Ýöne emele gelen ýagdaýlar Ýewrazianyň energiýa ferişdeleriniň günwatar sary iýerilmek babatda tagalla etmäge esas döredýär.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward toward western markets most the European Union market.
Hutanda Eurasia gazynyň günwatar bazarlaryna, aýratynda Ýewropa bilelesigi bazarlaryna iýerilmegi wagtda aýdylanda,